რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს მინარა და ნაია გაგაცნობთ. მიმდინარე წლის იანვარში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის იანვრის მაჩვენებელზე 24%-ით ნაკლებია. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით წელს იანვარში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში ექსპორტი 22%-ით, ხოლო იმპორტი 25%-ით ნაკლებია. საქსტატის ცნობით უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა წელს იანვარში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54% შეადგინა. სამუშაო ვიზიტით ირანში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახაკალაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე მხარეები სწავლობენ საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. სამინისტროს ცნობით საქართველო და ირანი ასევე განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივას. თეირანში გამგზავრებამდე ვიცე-პრემიერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ვიზიტისას შეხვდება ირანის ვიცე-პრეზიდენტს და ენერგეტიკის და საგარეო საქმეთა მინისტრებს. საუბარი იქნება საქართველოს მიერ ირანიდან გაზის მიღების საკითხზე. ეს ორი გზით აზერბაიჯანის ან სომხეთის გავლითაა შესაძლებელი, განაცხადა კახაკალაძე. მისივე თქმით, საინტერესოა ირანული ბუნებრივი აირის ფასიც და მისი კონკურენტ უნარიანობა საქართველოში დღეს არსებულ ტარიფებთან. დღეიდან საქართველომ აღადგინა ირანთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი. ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ ორდინალურ პასპორტებს, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზოდ ყოფნის უფლებით. საქართველოს მთავრობამ ირანთან უვიზო მიმოსვლა 2013 წლის 1 ივლისს შეაჩერა. ირანსა და საქართველოს შორის სავარაუდოდ პირდაპირი ავიამიმოსვლა დაიწყება. ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში შეტანილია ირანული ავიაკომპანიის განაცხადი, რომელიც განხილვის პროცესშია. დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, როცა ირანული კომპანია საბუთების წარმოდგენას დაასრულებს, შესაძლებელი იქნება გაიცეს პირდაპირ ფრენებზე ნებართვები. ეს რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს ტურისტული ნაკადის გაზრდას, რომელიც საქართველოს ძალიან ჭირდება, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. მისივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე ირანულ ავიაკომპანიას რამდენიმე საბუთი აქვს შემოსატანი. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია, რომლის წევრებიც დღეს დილიდან თბილისში შეხვედრებს მართავენ. პირველი შეხვედრა ვენეციის კომისიის ექსპერტებმა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართეს. ამ შეხვედრის პარალელურად საარჩევნო ადმინისტრაციასთან მიმდინარეობდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თანამშრომლების საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეების განცხადებით, საარჩევნო ადმინისტრაციამ რაიონულ წარმომადგენლობებში ახალი თანამშრომლები პარტიული ნიშნით შეარჩია. დღეს ვენეციის კომისიის ექსპერტები შეხვდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ხათუნა გოგორიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქართულმა უცნებამ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები მიიღო ერთ პირთან მოლაპარაკებით და ეს პირი ბიძინა ივანიშვილი იყო. გოგორიშვილის თქმით, ვენეციის კომისია იზიარებს პოზიციას, რომ ქართული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის გადასაწყვეტია, როგორი საარჩევნო სისტემა უნდა იყოს ქვეყანაში. თუმცა გოგორიშვილის თქმით, უცნება სრული კონსენსუსი აქვს ივანიშვილთან და არა ქართულ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტთან. ამ წუთებში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის ექსპერტები ხვდებიან პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს. კომისიის ექსპერტები ასევე შეხვდებიან პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს. დაგეგმილია მათი შეხვედრები არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთანაც. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, რუსეთი უკრაინასთან საზღვარზე ქმნის შეიარაღებულ ფორმირებას, რომელსაც ძირითადად უკრაინის მოქალაქეებით აკომპლექტებს. უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვასილი გრიცაკმა უკრაინის მეხუთე აღს განუცხადა, რომ როსტოვის ოლქის ტერიტორიაზე ახალი დაჯგუფების ფორმირება გასული წლის დეკემბრიდან დაიწყო და უკვე დანიშნულია მისი ხელმძღვანელი, რომელიც რუსეთის მოქალაქეა. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბოსნია და ჰერცეგოვინა ევროკავშირის წევრობისკენ ისწრაფის ოფიციალური განაცხადი ამ ქვეყნისგან ევროკავშირმა დღეს დილით მიიღო.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება დასაქმებული მშობლები და მცირეწლოვანი შვილები. რა ტიპის შეღავათებს განსაზღვრავს კანონმდებლობა იმ მშობლებისთვის, რომელთაც მცირეწლოვანი შვილები ყავთ და არის თუ არა ეს საკმარისი? განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სასწავლო დაწესებულებებში არ დადაგებია ან რაიმე მიზეზის გამო სწავლა შეჩერებულია. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი და სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის მიმართულებით ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭიშვილი. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87. თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და დასაქმებული მშობლების საკითხებთან დაკავშირებით. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე დავბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night.
Well, we hurt each other and we're doing it again. You say love is a temper.
Labarakops Radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა. Გენდერული ამბები და ჩვენ სტუდიაში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე დასაქმებული მშობლები და მცირეწლოვანი შვილები და მათი დაცვის სოციალური და საკანონმდებლო გარანტიები. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძლეთ და მოგზანდით. შრომითი ურთიერთობებში გენდერული დისკრიმინაციის აკრძალვა, მოკლედ არის თემა, რომელზეც ვიცით, რომ ადამიანის უფლებების დამცველები ძალიან აქტიურად მუშაობენ, მაგრამ ეს ზოგადად მუშაობენ. ახლა შეიძლება კონკრეტულ ფაქტებს, კონკრეტულ შემთხვევებს და იმ შემთხვევებს, რომელთა განზოგადება მერე შესაძლოა საკანონმდებლო ცვლილებებამდეც კი მივიდეს ხოლმე. მოკლედ ჩვენი საუბარი, სალომე, ნინა, შეგვინდა დავიწყოთ სწორედ კონკრეტული შემთხვევით. კერძოდ, აი ორიოდე კვირის წინ H1N1-ის ვირუსის გამო სახელმწიფო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების ნაწილმა, როგორც ვიცით, შეაჩერეს მუშაობა და ბევრი ბავშვი, შეგვიძლია ვთქვათ, ასობით ბავშვი დარჩა ალბათ სახლში და ამან საგონებელში ჩააგდო მშობლები, მათ პრობლემები შეექმნათ დასაქმებულ მშობლებს გულისხმოდ, ფაქტის წინაშე დადგნენ და იძულებულები გახდნენ, რომ ინდივიდუალურად გამოენახათ გამოსავალი. რას აკეთებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო? ევალებოდა თუ არა სახელმწიფოს გაეთვალისწინებინა მშობლების მდგომარეობაც იმ შემთხვევაში, აი ასეთ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაშინ როცა ითქვა, რომ უნდა გაჩერებულიყო რამდენიმე საგანმანათლებლო დაწესებული? თქვენ სალომე ერთ-ერთ პოსტში, მომდით ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში შენიშნავდით, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ კმარა მხოლოდ სკოლების შედგენა და არც ის, რომ მათ დაუთმეს მინისტრებმა და მაღალი თანამდებობის პირებმა თავიანთი თანამდებობრივი მანქანები დაუთმეს ბავშვებს, დაუთმეს აი ამ ბრიგადებს, სამედიცინო ბრიგადებს. რა სიტყვით, მოკლედ, რა ტიპის პრობლემის წინაშე დადგა ცოტა ხნის წინ დადგნენ მშობლები ცოტა ხნის წინ?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სმენელს, დიდი მადლობა ნანა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა, რომ აი ამ საკითხზე გაამახვილეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩემთვის ძალიან აქტუალური თემა არის. სწორად აღნიშნეთ და მოყევით ეს ერთ-ერთი მაგალითი, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, ჩვენ ბევრი სხვა მაგალითები გვაქვს, როდესაც მშობლები და განსაკუთრებით ქალები სამუშაო ადგილზე აწყდებიან სირთულეებს. იმიტომ რომ ძალიან რთული ხდება დღეს მშობლისთვის, განსაკუთრებით ხაზი უნდა გაუსვათ ქალებისთვის, სამსახურის და სამუშაო შეთავსებას. ანუ ძნელია ერთი მხოლოდ იყოს შენ წარმატებული მშობელი და შენზე როგორც მშობელზე დაკისრებულ ფუნქცია მოვალეობებს წარმატებულად გაართვა თავი და მეორე მხრივ წარმატებულად გაართვა სამსახურში დაკისრებულ ფუნქცია მოვალეობებს თავი. ეხლა თქვენ დასვით კითხვა, რა უნდა გაეკეთებინა სახელმწიფოს? ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, ანუ ხედვის დონეზე, რომ სახელმწიფო და დამსაქმებელი და სახელმწიფო დამსაქმებელი უნდა დაავალდებულოს, რომ გაითვალისწინოს მშობლების საჭიროებები. იმიტომ რომ ერთი რამ უნდა ვთქვა დასაწყისში, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მშობლობა ეს არის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ფუნქცია. და თუ ამაზე შევთანხმდებით, მაშინ უკვე უნდა ვთქვათ თამამად, რომ სახელმწიფომ უნდა დაავალდებულოს დამსაქმებლები მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს მშობლებს და განსაკუთრებით ქალებს, იმიტომ რომ ქალებზე მოდის ძირითადად ეს მშობლობის, ესე ვთქვათ, როლების განხორციელება, გაართვან თავი წარმატებულად ამ ფუნქციებს. სხვა მაგალითებიც თუ შეიძლება
ვახსენოთ,
აი ჩვენ მაგალითად ვიცით ის, რომ სკოლები ძირითადად მუშაობას ასრულებს პირველ 2-3 საათზე. სამსახურები მუშაობას ასრულებს ძირითადად საჯარო დაწესებულებებში, კერძოშიც, სამთავრობო სექტორშიც 6 საათზე. საჯარო სკოლებში მუშაობს ძირითადად თითქმის ყველგან მუშაობს გახანგრძლივებულის პროგრამები. მაგრამ ეს პროგრამებიც ასრულებს მუშაობას ან 5-ზე, ან 6-ის ნახევარზე. ანუ რეალურად მშობლისთვის, აი ტექნიკურად, ესე იგი ძალიან რთულია დაგეგმოს, როგორ უნდა და ვინ და როგორ უნდა გამოიყვანოს მისი შვილი სკოლიდან ან ბაღიდან. ანუ რა სჭირდება მშობელს? მშობელს სჭირდება დამატებითი რესურსების მობილიზება, იმიტომ რომ თავად ეს გახანგრძლივებულის პროგრამაც ფასიანია და ესეც არ არის საკმარისი, ანუ ამ პროგრამაში ფულის გადახდა, იმიტომ რომ რეალურად გამომყვანის კიდე ცალკე უნდა დაიქირავოს ან ზიდან ასე შემდეგ. ბევრია ესეთი მაგალითები. არ შემიძლია ასევე არ აღნიშნო მაგალითად აი ბიულეტენის გამოყენებასთან დაკავშირებული სირთულეები. ნინა შემდეგ სამართლებრივად ეს უფრო კარგად განგვიმარტავს რა უფლებები სარგებლობთ ჩვენ ქალები, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეკუთნის ქალს თუ არ ვცდები 7 წლამდე, ასე იგი ასაკის ბავშვის გამოიყენოს ბიულეტენი, თუ მას ეს სჭირდება, მაინც დამსაქმებლები ესე იგი არ ახალისებენ ამ პრაქტიკას. ხალხს შეიძლება ღიად არ ახდენენ ვერბალიზაციას ნეგატიურად, მაგრამ ხალები გძნობენ გარკვეულ ნეხს და მე ესე იგი ისეთ ხალხსაც ქონია შეხება საუბარი, როდესაც ისე ამობენ, თქოს დამნაშავედ გძნობენ თავს, იმიტომ რომ მათ შვილს, მათი შვილის კონკრეტული ჯანმრთელობის საჭიროებიდან გამომდინარე, მათ უწევთ სახლში იყვნენ და თითქოს ამით ისინი შეიძლება აზარალებდნენ სამსახურში გარკვეულ ესე იგი პროცესებს. და უკეთ ასეთი მაგალითები მე მგონი მრავლად შეგვიძლია ჩვენ მოვიძიოთ. ანუ ჩემ მე ვფიქრობ ესე, რომ თუ ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე და ფუძნებულ მიდგომებზე, მშობლობა როგორც კონცეფცია უნდა იყოს წახალისებული და არა მარტო წახალისებული. მშობლობა უნდა იყოს საჯარო პოლიტიკის საგანი. ანუ ეს უნდა იყოს პოლიტიკის კონცეფცია და შესაბამისად ესე იგი სამართლებრივი რეგულირება უნდა ხდებოდეს ისე, რომ დამსაქმებლების ნებისმიერ სექტორში ვალდებულება იყოს მშობლობის წახალისება. ახლა როგორ შეიძლება ეს წახალისოთ, ეს კიდე ცალკე კითხვაა და რა თქმა უნდა ამაზეც დიდი სიამოვნებით ესე იგი ვისაუბრებ დისკუსიაში.
მაგრამ დროებით გადავიდეთ ნინასთან, შეკითხეთ. სალომე თქვა რომ მშობლობა როგორც კონცეფცია უნდა იყოს წახალისებული. რა ხდება ჩვენს განმდებლობაში, როგორ არის დაცული, მოდით ჯერ ვთქვა დაცული როგორ არის მშობლის და ბავშვის ინტერესები.
პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, მოგესალმებით და მსმენელსაც მივესალმები. სწორად იქნა აღნიშნული, რომ სახელმწიფო რა უნდა გააკეთოს, უნდა დაავალოს დამსაქმებელს, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას. ამ მიმართულებით ახლა ის სიტუაცია, რომ არსებობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 156 კონვენცია, რომელიც ეხება ოჯახური ვალდებულებების მქონე დასაქმებულებს, რომლის რატიფიცირებაც დღემდე არ მოუხდენია საქართველოს. ეს იქნება საკმაოდ წინ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ვინაიდან ამით უფლება მიეცემა დასაქმებულს, რომელსაც აქვს ოჯახური ვალდებულებები, იყოს უფრო მოქნილი, კონდეს თუნდაც მოქნილი სამუშაო გრაფიკი. რა შეეხება მოქნილ სამუშაო გრაფიკს და საათებს, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი კონცეფციაა, ვინაიდან ჩვენ აი პოლიტიკის დოკუმენტი გვაქვს შემუშავებული მსხვილი ბიზნესისთვის და ეს საკითხი გვაქვს შესწავლილი, რეალურად მოქნილი სამუშაო გრაფიკი არ არის წამგებიანი ბიზნესისთვის, ეს შეიძლება ძალიან მომგებიანიც იყოს, ვინაიდან შესაძლებლობა ეძლევა დასაქმებულს, რომელსაც აქვს ოჯახური ვალდებულებები, და ბალანსოს თავის სამსახურებრივი და ოჯახური ცხოვრება და დამსაქმებელს კი, დამსაქმებლისთვის კი ეს არის პლუსი, იქიდან გამომდინარე.
ეს არის თქვენი რეკომენდაცია იმ პროექტის პარტნიორებში გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილებში.
ანუ ერთ-ერთი რეკომენდაცია ბიზნეს სექტორისთვის,
რომელიც წარდგენილია პარლამენტში.
პარლამენტში სხვა რეკომენდაციები არის წარდგენილი, ეს არის პოლიტიკის დოკუმენტი ბიზნესისთვის. რაც შეეხება პარლამენტში წარსადგენილ რეკომენდაციებს, ერთ-ერთი რეკომენდაცია ზუსტად იმ კონვენციიდან გამომდინარე, რომელიც ეგანო ახსენე, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციიდან ორგანიზაციის კონვენციიდან გამომდინარე, შესაძლებელია იყოს ის, რომ შრომის კოდექსში იქნა შეტანილი ცვლილება ოჯახური მდგომარეობის გამო დაუგეგმავად მშობლების აღების შესაძლებლობა. და ეს იყოს დადგენილი იყოს, რომ ეს როგორც შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის გამომრიცხავი გარემოება, ანუ ასეთ სიტუაციაში თუნდაც ბაღები რომ დაიკეტა, არავითარ შემთხვევაში მაგის გამო შრომითი ხელშეკრულება არ იქნა შეწყვეტილი დამსაქმებელს.
და რატომ არ არის რატიფიცირებული ეს, თუ იცით ეს კონვენცია საქართველოს
მიერ? ნაბიჯებია გადასადგმელი და ნუ დღეს სახელმწიფომ იმედი გვაქვს, რომ დგას და საბოლოო ჯამში უახლეს მომავალში მოხდება მიუალთაქამდე. და კიდე ერთი ახლა გამახსენდა უბრალოდ და ჩვენთან ოფისშიც იყო ესეთი შემთხვევა, და
რატო არ მოვიცით, ხა ეს ოფისშიც იყო, აი ამ HFTN-თან დაკავშირებით.
ვირუსების დროს, როდესაც ბაღები იყო დაკეტილი, ჩვენმა ორმა თანამშრომელმა მოიყვანა ბავშვი ოფისში და მთელი დღის განმავლობაში ბავშვები იყვნენ ოფისში.
და ფოტოები დაიდო, ნახეთ ჩვენ რომ წესიერად იქცევიან კარგი ბავშვები არიან.
შეიძლება ეს რო არ მოიქნე წესიერად, მათი უფლება რომ ითამაშონ და იცოდნენ.
ხო, დიახ.
ბევრი ევროპული ქვეყანაც უკვე გეგმავს ამ პრაქტიკას, ნერგავს ამ პრაქტიკას, რომ სამუშაო ადგილზე შესაძლებელი იყოს ბავშვის მიყვანა და ამან არ წარმოადგინოს პრობლემა არავისთვის, და მახსენდება ევროკავშირის პარლამენტარი ქალბატონი, სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრჯერ გავრცელდა ეს ფოტო, რომელიც ბავშვთან ერთად მიდიოდა სამსახურში. თუმცა აქ რეალურად საზოგადოებისგანაც კი ვაწყდებით პრობლემას, იმიტომ რომ მისმა კოლეგებმა ბევრმა პროტესტი გამოთქვეს ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ამბობდნენ, რომ მათ ხელი ეშლება სამუშაო პროცესში, იმითი რომ რეალურად ეს კალბატონი აბალანსებს თავის სამსახურებრივ და ოჯახურ ცხოვრებას.
აი შეიძლება მნიშვნელოვანი არის იმის ხაზგასმა, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი მშობლების მხარდაჭერაზე, მშობლების საჭიროებებზე და ნუ განსაკუთრებით ქალებზე, ჩვენ არ ვითხოვთ რაიმე განსაკუთრებულ მოპყრობას. ეს არ უნდა აღვიქვათ, რომ რაღაცა განსაკუთრებულ მოპყრობაზე არის საუბარი. აქ უბრალოდ არის საუბარი, რომ სამართლიანად მოხდეს მშობლების საჭიროებების გათვალისწინება დამსაქმებლის მიერ და ეს სრულიად განსხვავებული რამ არის. და აი თქვენ ახსენეთ ნინა მოქნილი სამუშაო საათები. უფრო ფართოა ეს ცნება, ეს არის მოქნილი სამუშაო პირობები, რომელიც ძალიან ინდივიდუალურად დაიგეგმოს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის. შეიძლება ეს იყოს მოქნილი სამუშაო საათი, როგორც თქვენ ბრძანეთ. შეიძლება ეს იყოს საერთოდ მოქნილობა იმ თვალსაზრისით, სად ვმუშაობ. შეიძლება რაღაცა სამუშაო შევასრულო სახლიდან და უფრო ეფექტიანადაც კი, ვიდრე ვთქვათ, ვიყო სამსახურში, ნერვიულობდი იმაზე, რომ ჩემი შვილი ეხლა მაგალითად სახლში, რომელსაც ან სიცხე აქვს, ან სადღაც არის, რომ ანუ რეალურად კვლევები, ესე იგი დასავლეთში ძალიან ბევრი ეს კვლევა ხორცელდება ამ მიმართულებით, აჩვენებს, რომ მშობლობის მხარდაჭერა და ეს პოლიტიკები, რომლებიც მშობლებს დასაქმების ადგილას უჭერს მხარს, ზრდის პროდუქტიულობა სამუშაო ადგილზე. აი ნინამ სწორად აღნიშნა, აქ დაინტერესება უნდა ჰქონდეს თავისთავად დამსაქმებელსაც, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შენ ხელს უწყობ მშობელს, რომ უკეთესი მშობელი იყოს, და მეორე მხრივ უკეთეს პროდუქტს იღებ, ანუ იგი უკეთესი მუშაკია. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და კიდევ დავამატებ, რომ დამსაქმებელს აქვს შესაძლებლობა, რომ შეინარჩუნოს კვალიფიციური კადრი, რაც ასევე ფინანსებს დაუზოგავს მას, იმიტომ რომ ახალი კადრის აყვანა დაკავშირებულია ახალი კადრის დატრენინგებასთან და სწავლებასთან, რაც თავისთავად ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც დამსაქმებელი ინარჩუნებს უკვე კვალიფიციურ კადრს, იგი ფინანსებსაც ზოგავს რეალურად.
და არა, მინდა რომ გადაწყვეტინოთ
ხოლმე ახსენეთ ევროპულ ქვეყნებში და ზუსტად ერთ-ერთ კვლევას მოვიშველიებ, რომელიც გაერთიანებულ სამეფოში ჩატარდა 2014 წელს და დასაქმებული დედების 58%-მა თქვა, რომ ვინაიდან მათ არ ჰქონდათ მოქნილი სამუშაო საათები და ხელი ეშლებოდათ ოჯახური და სამსახურებრივი ცხოვრების დაბალანსებაში, ეს მათი წინსვლისთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და ამ მიზეზით 20%-მა დასაქმებული ქალბატონებისა სამსახურს დაანება თავი.
აი შეიძლება რომ აი ეს თემა გავაგრძელოთ. რეალურად ხანდახან არის ესეთი დამოკიდებულება, რომ ესე იგი ქალის, ну, ჩვენ საზოგადოებაში გაჯერებული რაღაც სტერეოტიპული დამოკიდებულება, რომ ქალისთვის თავი არის შვილის გასა. რა თქმა უნდა, ამას, ესე იგი ამას მე მგონი არ ვკამათობთ, ეს მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის, რომელიც ქალებს გვეკისრება, მაგრამ ზუსტად ისეთივე მონდომებით და სურვილით სურთ ქალებს მაშინ რაც გახდებიან დედები, იყვნენ წარმატებულები სამსახურში, ესე იგი იზრუნონ საკუთარ პროფესიულ დაზე განვითარებაზე. ანუ ქალისთვის დედობა არნიშნავს იმას, რომ მასში ამბიციები კვდება და მასში კვდება სურვილი პროფესიული განვითარებისა თუ კარიერული წინსვლის. საუბარი არის იმაზე, რომ მას უბრალოდ სჭირდება მხარდაჭერა, გათვალისწინებული იყოს მისი საჭიროებები მოქნილად. და ესე იგი ქალები არიან კომპეტენტურები, უნარიანები და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვრო, დედობა რა თქმა უნდა საფრთხეს არ უქმნის და არ უნდა შევხედოთ ასე ამ საკითხს, რომ დედობა საფრთხეს უქმნის მათ, ასე ვთქვათ, კომპეტენციებს, ხო? ეს არის ჩემი აზრი, ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულების დონეზე.
ზუსტად ამ თემას შეიძლება მოყვეს ის საკითხი, რეკომენდაცია, ასე ვთქვათ, დამსაქმებლებისთვის, რომ დეკრეტში გასულ დედებს შესაძლებელია შესთავაზონ კავშირის შენარჩუნების პროგრამა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალბატონი ან მამაკაცი, როგორც ვთქვით, მშობელი, რომელიც სარგებლობს დეკრეტული შვებულებით, შეინარჩუნოს კავშირი თავის დამსაქმებელთან, თუ იქნება ან ტრეინინგი, ან რაიმე შეხვედრა, ან რაიმე ნებისმიერ საკითხი, რაშიც მისი მონაწილეობა შესაძლებელი იქნება, იგი ჩაერთვება ან თუნდაც სახლიდან, ან ამ ტრენინგზე დაესწრება, ან სახლიდან შეასრულებს რაღაც სამუშაოს, და ეს ხელშეუწყობს იმას, რომ მარტივად რო ვთქვათ, უბრალო ენით არ დაავიწყდეს დასაქმებელი ის, რასაც
აკეთებს. მსმენელი გვირეკავს შეკითხვით, სავარაუდოდ გისმენთ, გამარჯობათ.
მოგესალმებით. რაც შეეხება სამუშაოზე ბავშვების მიყვანას, და ჩემი მაღაზიაში მუშაობდა 16 წელი და საწყობის უნდა ეხლაც მახსოვს. და ეს არა ხო მაინტერესებს აი ეს კანონი კეზობაზრობებს თუ ეხება მეყოფილი მოვაჭრევა და ბავში რომ მეყოლა ერთ სიტყვით იმის მერე დავკარგე ადგილი და ალბათ არანაირი ისა პრეტენზიების უფლება ალბათ არ მქონდა ხო წუმშევარია
ხო აქ დასაქმე კერძო გმადლობთ
ეგეთ შემთხვევაში საჯარო სექტორში მომუშავე ქალბატონსაც ყოველას აქვს უფლება რომ მიმართოს თუნდაც სამართლოს ჩვენს ყოველ სამართალწარმოების ჯგუფი პროექტში რომელიც ახორციელებს მსგავს შემთხვევებში ქალბატონების დახმარებას უკვე 9 საქმე გვაქვს სამართლოში მოქმედი მოქმედი დიახ ანუ მნიშვნელობა არ აქვს რომ სფეროში ხართ დასაქმებული კერძო სფეროში თუ საჯარო სფეროში თუ დეკრეტული შვებულების დროს ან ბავშვის მოვლის გამო განთავისუფლების მიერ პიროვნება პირი სამსახურიდან ეს რა თქმა უნდა არის დარღვევა და ვისაც მსგავსი პრობლემა ექნება მოგმართეთ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და უფასო დახმარებას სასამართლოებში მაშინ ჩვენს ნომერსაც გამოვაცხადებთ
ეს ეს ორგანიზაცია კონსტიტუციის
52-ე 2-99-46-16 ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდით და ჩვენ მზადვართ რომ დაგეხმაროთ
და კიდევ ერთი უკაცრა ცალომე ბარატონო მეორე მსმენელიც ყავს და იმასაც მოусმინოთ და შემდეგ გავცეთ პასუხები გისმენთ გამარჯობათ
გამარჯობათ აი ქალბატონ ნინასთან ქალბატონ სალომესთან ასეთი შეკითხვით ჩვენი ოჯახი 4 სულისგან შედგება მე მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი ბავშვი გოგონა 4 წლის არის ბიჭუნ ბიჭი 2 წლის აი გოგონა ბახში დადის და საჯარო სამსახურები 9-ზე იწყებენ მუშაობას ყავს ძიძა უბრალოდ და აი როდესაც მე თავისუფალი გრაფიკი მაქვს მოქნილი არის შემთხვევები 7 საათზე მიწევს გასვლა და აი ამ შემთხვევაში ძალიან პრობლემას ვაწყდებით რა უბრალოდ და გვიწევს აი ძიძასთან დამატებით მოლაპარაკება თანხის დამატება რომ ქალბატონი მოვიდეს და აი ბავშვი წაიყვანოს ბახში და აი ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ არის საჯარო სამსახურებში 15 წუთი აი
15 წუთზე მეტია მე მგონი ეს
ეს არ არის საკმარისი ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადაადგილებისთვის ну აი ამ პრობლემას ვაწყდებით რა თუნდაც იგივე აი როცა ბაღი არ იყო ძიძა ყავს უმცროს ბავშვზე და უკვე გვიწევდა რომ აი მეორე ბავშვის დაგვეტოვებია და ეს რა თქმა უნდა ის კომფორტია ჩვენთვის უხერხული აი ეს
დიახ ამ შემთხვევაში თქვენი შეკითხვა არის რომ როგორ უნდა მოიქცეთ ხო
დიახ აი პრობლემა აი რეალური პრობლემა დგას აი ბაღი იწება 9-ზე იქაც კიდე ჯგუფი არის ება 9-ზე იქაც
დიახ და 9-მდე ვერ მიიყვანს
ბავშვი აი სამსახურით იწება 9-ზე აი ეს დამთხოვებია
დიახ კეთილი დიდი მადლობა
როცა ვარ არა მაქვს პრობლემა ჩამყავს მაგრამ გავდივარ ზოგჯერ 7 საათზე მიმინებაში და აი იმ შემთხვევაში უკვე დიდი პრობლემის წინაშე ვართ
კეთილი დიდი მადლობა გაგცემენ ჩვენი სტუმრებით
ასე ამაზე იმის თქმა შემიძლია რომ ეს 9 საათზე სამუშაო გრაფიკი საჯარო სამსახურში თუ არ ვწდები სადღაც 2 წლის წინ გადავიდა საჯარო სამსახური მაგ გრაფიკზე და ამას მოყვა პრემიერის ბძანებულებაც რომლის მიხედვით განკარგულებაც რომლის მიხედვითაც იმ მშობლებს რომელთაც ყავთ მცირეწლოვანი ბავშვები სკოლის ასაკის
მე მგონი მე-6 კლასამდე ეს ერებული
შეუძლიათ სამსახურში გამოცხადნენ 10 საათზე ცხრის მაგივრად
აი მე როგორც ვიცი ნინა ამიტომ აი ბევრი ამ სირთულით ეს თქვა ბევრი ვიცი ჩემ სირთულე ადამიანი რომელსაც იგივე სირთული აქვს და განსხვავებული პრაქტიკა საჯარო დაწესებულება
სამინისტროს გააჩნია და მინისტრის გააჩნია
მინისტრის გააჩნია სამეცნიერო დეპარტამენტის უფროს ანუ ზოგ საჯარო სამსახურში ეს შეიძლება იყოს 9:00 საათი, ანუ ნაცვლად 9 საათისა დაიწყო მუშაობა 10 ნახევარზე და ზოგ სამსახურში აი როგორც ჩვენმა მსმენელმა ბრძანა ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ 15 წუთი. ანუ ეს რეალური პრობლემაა. თუ შეიძლება აი მე მინდა აი ამ მსმენელსაც აი წინა მსმენელსაც, ანუ რა როგორი უნდა იყოს მოწყობა ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ
უკაცრავად აი ეს შეკითხვა პასუხი უბრალოდ გადავდოთ რამდენიმე წუთით, იმიტომ რომ ახალი ამბების დროა.
კი ბატონო.
და მოკლედ ჩვენი სმენელიც და თუ შეიძლება რომ დარჩეს მიკროფონთან ტელეფონთან და რადიო მიმღებთან და მოგვისმინოს ხო ჩვენ რაღაც დაახლოებით 5 წუთში გავცემთ ამას ამ შეკითხვას კონკრეტულ პასუხს ახლა კი ნინო როდონაიას მოუსმინოთ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადი წარადგენა ბოსნია და ჰერცეგოვინა. საგარეო დაუსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის ინფორმაციით განაცხადი ევროკავშირმა დღეს მიიღო. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ბოსნია და ჰერცეგოვინის გრძელი გზის მხოლოდ დასაწყისი, განაცხადა მოგერინი. სამუშაო ვიზიტით ირანში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კავაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე მხარეები სწავლობენ საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. სამინისტროს ცნობით, საქართველო და ირანი განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივასაც. საქართველომ აღადგინა ირანთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი. დღეიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ ორდინალურ პასპორტებს, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზო ტყოფნის უფლებით. დღესვე საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საქართველო ირან შორის სავარაუდო დაიწყება პირდაპირი ავიამიმოსვლაც. კერძოდ, მინისტრის ინფორმაციით, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს უკვე მიღებული აქვს ირანული ავიაკომპანიის განაცხადი და ელოდება რამდენიმე დამატებით დოკუმენტს. როგორც კი შემოიტანს, ფიქრობ დაბრკოლება არ იქნება და მალე გავცემთ ნებართვას, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. თბილისში შეხვედრებს განაგრძობენ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის ექსპერტები. დღეს დილით მათ პირველი შეხვედრა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებთან გამართეს, მოგვიანებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებთან. ამ წუთებში კი პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებს ხვდებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობთ მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლებისთვის საჭირო შეღავათებზე, დასაქმების ადგილებზე და არსებულ პრაქტიკაზე, მათ შორის კანონით გათვალისწინებულ ნორმებზე. ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი და სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი, სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის მიმართულებით ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ და გადავალ შეკითხვით კვლავ სალომესთან. სალომე, ჩვენი მსმენელების პასუხად, უბრალოდ მსმენელების შეკითხვის გაგრძელება იქნება ჩემი შეკითხვაც, რა უნდა გააკეთოს დამსაქმებელმა იმისთვის, რომ მშობლებს ხელი შეუწყოს თავიანთი ფუნქციის შესრულებაში?
ესე იგი, ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ დამსაქმებელი უნდა გრძნობდეს და სამართლებრივადაც უნდა არსებობდეს ეს ვალდებული, რომ ოჯახებს მშობლებს დაუჭიროს მხარი. ახლა როგორ უნდა დაუჭიროს მხარი კონკრეტულად? აი ამ ჩვენი ორი მსმენელის კონკრეტული მაგალითების საფუძველზე რომ ვუპასუხოთ. ანუ მეორე შემთხვევაში, როდესაც ბატონი საუბრობდა იმაზე, რომ სამსახური იწყება 9 საათზე და მხოლოდ 15 წუთი აქვთ, ესე იგი დაგვიანების შესაძლებლობა და ბაღიც იწყება 9 საათზე, სწორედ ეს ამ კონკრეტულ პრობლემის გადაჭრა შეიძლება მოქნილი სამუშაო საათებით. თუ ცხოვრობ ქალაქის ერთ ბოლოში და შენი სამსახური არის მეორე ბოლოში, ბუნებრივია 15 წუთი და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება დილით 9:30 საათიც არ იყოს საკმარისი, რომ უბრალოდ ელემენტარულად ბავშვი დატოვა ბაღში და ესე იგი მიხვიდე სამსახურში. სწორედ ამ პრობლემას შეიძლება ვუპასუხოთ მოქნილი სამუშაო საათების ინდივიდუალურად განხილვით ყველა თანამშრომელთან, რომელსაც ეს სჭირდება. მაგრამ უფრო შორსაც შეგვიძლია წავიდეთ, რა თქმა უნდა, ეს დიდეალური სურათი რომ წარმოვიდგინოთ, დამსაქმებლებმა შეიძლება თავად, ასე იგი, დამატებითი პაკეტი შესთავაზონ დაქირავებულებს, აი მაგალითად დღის ზრუნვის მომსახურების ანაზღაურება ბავშვისთვის. ამიტომ აი ბაღები, მაგალითად სკოლები ვთქვით, რომ მუშაობს რაღაც გარკვეულ საათამდე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ ემთხვევა ზუსტად სამუშაო საათებს, და დამატებით, ანუ მაგათ გახანგრძლივებულის პროგრამები, რომ მუშაობდეს არა 5:30-მდე ან 5 საათამდე, რომეთ 6 საათამდე. ანუ ეს შეიძლება იყოს გარკვეული დიალოგის საგანი და ჩემი აზრით უნდა იყოს დიალოგის საგანი დამსაქმებელსა და სააღმზელო დაწესებულებებს შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დამსაქმებლები არიან დაინტერესებული იმით, რომ მათი თანამშრომლები, შვილები უსაფრთხო ზედამხედველობით ჯანსაღ გარემოში არიან და შეიძლება გარკვეული, ესე ვთქვათ, თანამშრომლების სქემების შემუშავება, არ ვიცი რამდენად მართლა და
არ გამოვრიცხოთ, რომ ბევრმა დასაქმებულმა არც იცის თავისი უფლებების შესახებ, რომ მას აქვს ამ შეღავათებით სარგებლობის უფლება, ხო?
თუ ზერაზეც მე საუბრობ აი ეს ბოლო მომენტი, ეს მე მგონი არ მგონია რომ პრაქტიკაში ესეთი რაღაცა საქართველოში ხდებოდეს და ეს არ არის რაღაცა კანონით გაწერილი ვალდებულება, უბრალოდ კონცეპტუალურად მე ვამბობ რომ ეს ესე უნდა ხდებოდეს. და რამდენადაც მე ვიცი, აი სწორედ იმიტომ რომ საჯარო სამსახურში დაიწყო მუშაობა 9 საათზე, როგორც ნინა ბრძანა პრემიერ-მინისტრის ესე იგი განკარგულება იყო რომ შეიძლება 9:30 საათით ესე იგი დაიგვიანოს მშობელმა, მაგრამ ყველა სხვადასხვა საჯარო დაწესებულება შეიძლება კიდე შიდა სტანდარტი არის, სტანდარტი
მოქმედებს. 15:00
ახსენა იმ სამსახურში, ფაქტობრივი რეალობა ესეთი არის, რაც ბუნებრივია არ არის საკმარისი.
დიახ, ძალიან ძალიან
არა დავასრულე.
და კანონით როგორც ვიცით 1 საათი ოღონდ მეძუძური დედა თუ როგორ არის
მეძუძური დედასთან ნინა ჩავერთვები, ან ესე იგი მეძუძური დედასთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი ესე იგი წესი არის ის, რომ 1 წლამდე ბავშვი თუ ყავს მშობელს, დედას შეუძლია დღის განმავლობაში ისარგებლოს დამატებით ებით 1 შესვენების საათი,
მხოლოდ 1 წლამდე.
მხოლოდ 1
წლის შემდეგ
არა, მხოლოდ 1 წლამდე, ესე იგი ნიშნავს, რომ 1 წლამდე თუ მყავს ბავშვი, შემდეგ 2 საათი.
ანუ ის რაც ბრძანა პრემიერმა, ეს იყო კეთილინება, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაში ეს გაწერილი არ არის, როგორც ჩანს.
კანონმდებლო აქტით
გასაგებია
და რეგულირებული, ანუ რეალურად იმის აღნიშვნა მინდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ორი ტიპის პრობლემას ვაწყდებით. პირველი ის, რომ ბევრი რაღაც საერთოდ არ არის კანონით დარეგულირებული. არც საჯარო სამსახურში, არც კერძო სფეროში. და მეორე პრობლემა არის ის, რომ რაც არის დარეგულირებული, რეალურად სრულდება თუ არა. არ დავკონკრეტები, ანუ რეალურად საჯარო სამსახურში ბევრად უფრო დაცულია მომუშავე დედების უფლებები, ვიდრე კერძო სამსახურში. სხვაობა არის ძალიან დიდი. თუმცა ამ საჯარო სამსახურში, რომელშიც გვაქვს კონკრეტული რეგულაციები, რამდენად სრულდება? იმიტომ რომ ალბათ ბევრს გვსმენია და გქონია ისეთი შემთხვევა, როდესაც გაგვიგიან, თუნდაც მე პირადად მომწრეც ყოფილვარ, რომ ორსული გოგონა გაუშვიათ სამსახურიდან, დეკრეტულ შეგულებაში მყოფი დედა გაუშვიათ სამსახურიდან და ეს ხდებოდა საჯარო სამსახურში. თუმცა რეალური მიზეზი იწერებოდა აბსოლუტურად სხვა.
აქვე მინდა ერთი რამ დავამატონ, ან ზოგადად არსებობს საზოგადოებაში და ჩვენ საზოგადოებაშიც ეს მითი ძალიან ყარად არის გაჯერებული, რომ უფრო პროდუქტიული არის ის დასაქმებული, რომელსაც შვილები არ ჰყავს. ეს არის მითი, იმიტომ რომ ესე კვლევები, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ, ესე იგი საკმაოდ მრავლად ტარდება დასავლეთში, მიუთითებს იმას, რომ შვილების ყოლა ან არ ყოლა, ან შვილების რაოდენობა პირდაპირ კავშირში, რა თქმა უნდა, არ არის სამუშაო ბაზარზე ადამიანის პროდუქტიულობაზე, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი, ესე იგი, მნიშვნელოვანი სხვა ფაქტორი არის. ანუ ესეც არის მითი, მაგრამ ჩვენ, მე მგონი, ხშირად სწორედ აი ამ მითებით ხემძღვანელობენ დასათანადოდ.
უკაცრავად ისინი ბატონს რომ დაუბრუნდეთ, ხა უბრალოდ მინდა რომ რაღაცაა დავეხმაროთ. მას შეუძლია მივიდეს თავის უფროსთან იქნება თუ ვინც იქნება, ხომ კადრებთან თუ განყოფილებას როგორც ხვი არ აქვს ამას მიშობა და ეს კონტრაქტი ინდივიდუალური შეთანხმება მოითხოვოს
სამართლებრივად, ან
სამართლებრივად შეუძლია 9:30 საათი, აი ეს 9:30 საათი რაც დილით, ანუ ბავშვი 9 საათზე დატოვოს ბაღში და შემდეგაც 9:30-ზე გამოცხადდეს სამსახურში, გამოიყენოს ეს რეალურად კანონმდებლობით შეუძლია ამის გამოყენება, ვინაიდან მოქნილი სამუშაო გრაფიკი დღესდღეობით არის მხოლოდ და მხოლოდ დამსაქმებლის კეთილინება და სიმართლე გითხრათ, შეიძლება მე არ ვიცი, მაგრამ საქართველოში რომელიმე კერძო თუ საჯარო დაწესებულებამ სარგებლობდეს ამ სქემით ეჭვმეპარება.
ან თუ სარგებლობენ, ეს იქნება რაღაც ერთეული ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა, მაგრამ მორალური, ესე ვთქვათ, ვალდებულება ნამდვილად დასაქმებელს, ესე იგი, აქვს და აი გაჟღერდა ჩვენ საუბარშიც, რომ ქალები ხშირად დამნაშავედ გრძნობენ. ანუ მე რაღაცნაირად აი მინდა, არ ვიცი რა, თქონდეს ან რთულია, მაგრამ ეს დანაშაულის სინდრომი უნდა მოვიხსნათ. იმიტომ რომ ვართ დედები და იმიტომ რომ ესე იგი თან გვიწევს შევასრულო დედის ფუნქციები და თან სამსახურში ჩვენი ესე იგი ჩვენზე დაკისებული ვალდებულებები შეესაბამის სინდრომის დანაშაულის სინდრომი და მოვიხსნათ და HR დეპარტამენტი იქნება თუ ჩვენი უშუალო უფროსი იქნება თუ მინისტრი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს მას შეგვიძლია სწორედ ამ მორალური გადმოსახედიდან ვესაუბროთ იმაზე რომ ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება ჩვენი კონკრეტული საჭიროებებისადმი ცოტა უფრო მეტი მგრძნობელობა იმისთვის რომ ისევე წარმატებულები ვიყოთ როგორც მანამდე. ამდე ვიყავით და უფრო მეტი სარგებელი მოუტანოთ იმ საერთო საქმეს, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ემსახურება. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი, ჩემი აზრით, ძალიან დიდი გამოწვევა, რომელსაც ხალი გრძნობს თავს დამნაშავედ და გონია რომ მისი ბრალია.
აკლებს ბავშვებს
და ერთი მხრივ ნუ აკლებს ბავშვს და მეორე მხრივ აკლებს სამსახურს. ამიტომ რომ ხშირად პასუხისგებლობით ახსავსი ადამიანი, რა თქმა უნდა, განიცდის იმას, რომ აი სამსახურში შეიძლება რაღაცა, იმიტომ რომ მე ბავშვთან ვარ და გავედი ბიულეტენზე და უგეგმავად ავადმყოფობას სხვა შემთხვევაში ვერ დაგეგმა, ანუ აი ეს რაღაცნაირად უნდა სწორედ ამ საქმეებმა უნდა შეუწყოს, ისეთი ორგანიზაციული კულტურა უნდა შექმნას, სადაც ქალები დამნაშავედ ამის გამო.
ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქალებსაც არ საუბრობ, შობრელზე,
რომელიც ნობიარე ვარ, მაგრამ ნუ გამოვდივარ იმ დაშვებიდან, რომ რეალობა ჩვენს რეალობაში მაინც ძირითადად ქალები ვართ აქტიურად უფრო ამროში ჩართული და კიდე ერთი საკითხი. არ დაგვაფიქრდეს ისიც, რომ მამაკაცებს უკავიათ სწორედ გადაწყვეტილების მიღები პოსტები საჯარო თუ კერძო, ასე ვთქვათ, დაწესებულებებში და რა თქმა უნდა ისინი იმ ცხოვრებისეული გამოცდილებით, რომელიც მათ აქვთ, არ არიან გრძნობიარენი ამ თემის მიმართ. ესეც არ უნდა დაგვაიწყდეს, ხო? ანუ რაც უფრო მეტი ქალი იქნება გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი უფრო მეტად გრძნობიარენი იქნებიან ზოგადად მშობლების, როგორც ქალების, ასევე მამების საჭიროების მიმართ. ეს უბრალოდ ბუნებრივად
მით უფრო ამ შემთხვევაში, რომ ბავშვების საჭიროებებზე ლაპარაკობ ძირითადად, რომ ბავშვებს ჭირდებათ
მზრუნველობა. იმას, რომ ეს პრობლემა დგება წინასახალშეკრულებო ურთიერთობებისასაც, ანუ დასაქმების დროს იწყება ეს ვაკანსიის შესახებ განაცხადის გაკეთების მომენტიდან.
ხართ თუ არა შვილი, ხო?
იმის გაოჯახებული ხართ თუ არა, ყავთ თუ არა შვილი, ასე შემდეგ.
არ შეიძლება ამ კითხვის დასმა ყველა ინციდენტი კორი არ არის.
ხშირად გენდერულად არასენსი, ანუ ხშირ შემთხვევაში იდება განცხადებები, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ჭირდებათ მამაკაცი. ან ჭირდება განცხადებები, სადაც ქვეყნდება განცხადებები, სადაც წერია, რომ ჭირდებათ 27 წლამდე მომხიბვლელი იურისტი გოგონა, რომელიც საერთოდ არანაირ კანონმდებლობის თუ მორალურ ჩარჩოებში არ ჯდება ნამდვილად. და შემდეგ უკვე გასაუბრების ეტაპზე ძალიან, ალბათ ძალიან ბევრ ქალბატონს დაუსვეს კითხვა, არის თუ არა დაოჯახებული, აპირებს თუ არა დაოჯახებას, ყავს თუ არა შვილი, აპირებს თუ არა შვილის გაჩენას, რაც სამწუხაროდ იმის ინფორმაციის ნაკლებობაც აქვს ბევრს, რომ ეს არ შეიძლება.
დიახ.
თუნდაც იმპირებს, ვინც გასაუბრებაზე ზის და თუნდაც იმ ქალბატონებს, რომლებსაც ამ კითხებს უსვამენ.
დიახ. ანუ ისევე იმას მინდა დაუბრუნდეთ, ანუ ჩემი აზრით სწორედაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველანი ამ საზოგადოების ყველა წევრი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შობლობა ეს არის ცალკე, ესე იგი, ღირებული, უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი ფუნქცია, რაც უკვე მე აღნიშნე ჩვენი დისკუსიის დასაწყისში. თუ ამაზე თანხმდებით, თუ ამაზე უკვე ლოგიკა როგორ უნდა მოვიქცეთ, ვინ რა, როგორ უნდა გააკეთოს, რა უნდა იცოდეს მშობელმა, რა უნდა იცოდეს დამსაქმებელმა, სახელმწიფომ, ყველაფერი მარტივად ლაგდება. მე მგონი, მე მჯერა, რომ ჩვენი, ესე იგი, მსმენელები, ზოგადად ჩვენი საზოგადოებას ყოველას მიაჩნია ის, რომ ბავშვები უნდა აღიზარდნენ პოზიტიურ, ჯანსაღ, ძალადობისგან დაცულ, უსაფრთხო გარემოში. მე ღმერთ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ჩვენი საზოგადოებას არის ძალიან ღირებული, ესე ვთქვათ, ძალიან ღირებული, თავისთავად ძალიან ღირებულია, ხო? ანუ ამას ქვია პოზიტიური მშობლობა, ცნებაც კი არსებობს. როდესაც მშობლებს უნდა შევუწყოთ ხელი, მათი ქცევა იყოს ისეთი, რომ პატივისცეს ბავშვის უფლებებს, ზედამხედველობა გაუწიონ ბავშვებს, ყოველთვის იყონ ბავშვის გვერდით, როდესაც ბავშვის ჭირდებათ, ასე შემდეგ. თუ ამაზე თანხმდებით, უკვე უნდა მოვითხოვოთ, ანუ არა მხოლოდ ესე იგი ჩვენ ეს უნდა გვიბოძონ, უნდა მოვითხოვოთ იმას, ის რომ სახელმწიფომ უნდა დაავალდებულოს დამსაქმებელი მაქსიმალურად მშობლებს, ქალებს, მამებს, მშობლებს მხარი დაუჭირონ აი ამ უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი ფუნქციის შესრულებაში.
დამსაქმებლებს, მათ შორის განსაკუთრებით კერძო სფეროს წარმომადგენლებს, ვინაიდან აი პარლამენტშიც როდესაც რეკომენდაციებს განვიხილავდით და წარმოადგენდით, ხშირად ძალიან სკეპტიკურად უყურებს საკანონმდებლო ორგანო კერძო ბიზნესისთვის რაიმე ვალდებულებების დაკისრების ან უკვე არსებული ვალდებულებების გამკაცრების საკითხს. ვინაიდან დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ბიზნესისთვის წამგებიანი იქნება და ხშირად ბიზნესის წარმომადგენლებსაც გონიათ, რომ ის, რომ გენდერული თანასწორობა დაიცვან თავიანთ დაწესებულებებში, ეს მათ რაიმე ზარალს მოუტანს. მათი ინფორმირებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს ასე არ არის პირიქით. რეალურად, როგორც კარგ დამსაქმებელზე მიდის ბრძოლა, ასევე, ასე ქვია, ტერმინს გამოვიყენებ, დამსაქმებელს, კარგ დასაქმებულზეც მიდის კადრებისთვისაც მიდის ბრძოლა. რაც უფრო კარგი ბიზნესია, რაც უფრო კარგი კომპანია, რაც უფრო კარგი სახელი აქვს, მით უფრო მეტად კვალიფიციური კადრი მიდის მასთან, რაც უფრო კარგი პირობები აქვს ამ კვალიფიციურ კადრს, მით უფრო მარტივია ასეთი კადრი შენარჩუნება. და რეალურად დამსაქმებელიც მოგებაშია და დასაქმებულიც მოგებაშია. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფომაც და კერძო ბიზნესმაც ეს საკითხი ნათლად უნდა გაითავისონ, რომ ის, რომ გენდერულ თანასწორობას ხელშეუწყობენ და არავინ არ გახდება დისკრიმინაციის მსხვერპლი სამუშაო ადგილზე, ეს რეალურად მომგებიანი იქნება ყველა მხარისათვის.
და როგორია მიმღებლობა იმ თქვენი რეკომენდაციების, რომელიც წარადგინეთ და რომელიც კომიტეტებმა მოისმინეთ?
სამივე კომიტეტმა მოისმინა და გვაქვს დადებითი დასკვნა. ახლა უბრალოდ მოლოდინის რეჟიმში ვართ, რომ ინიცირება მოხდეს.
და აი, აქვს ფოტოშოის ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ მშობლებზე, მაგრამ ასევე გასათვალისწინებელია მზრუნველის საჭიროებებიც. მეტად შეიძლება ან მზრუნველში რა ვსგულისხმობ, როდესაც ოჯახის წევრს უწევს იზრუნოს, ანუ მეთვალყურეობა გაუწევს, მოუაროს ოჯახის რომელიმე წევრს ან ახლობელს და ამაში მცეს ის არ იღებს არანაირ ანაზღაურებას, ანუ თან მუშაობს და თან რეალურად ესე იგი სჭირდება, რომ მზრუნველის ფუნქციები ქონდეს და შეიძლება ეს არ იყოს მისი შვილი, ანუ არ იყოს
შესაძლებელია.
ანუ ეს კიდე
ოჯახის წევრზეა საუბარი.
ანუ ეს კიდე უფრო ესე ვთქვათ შეგვიძლია გავაფართოვოთ, როდესაც აი ამ დისკუსია ამ თემაზე გვაქვს, ანუ არა მხოლოდ მშობლების მხარდაჭერა, ზოგადად მზრუნველების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად
ერთ-ერთი რეკომენდაცია 17-დან, რომელიც წარდგენილი გვაქვს პარლამენტში, ეკითხება მაგ საკითხსაც და ნახოთ
ნამდვილად.
და აი რა იქნებოდა იდეალური, ეცეთ, მე ისევ სოციალურ ქსელს მინდა მივუბრუნდე. აი ესეთი მოთხოვნაც კი შემხვდა, რომ დაიწყოს ხელ მოწერები იმისთვის, რომ პირობითად შუადღემდე იმუშაონო მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლებმაო. შუადღემდე, ნუ
გულისხმება რა,
ოთხა ჩემცირება სამუშაო საათებს ალბათ.
ანუ ჩემი აზრით ზოგადად ეს პირველი შემდა ვთქვათ ის, რომ სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში არის სხვადასხვა გამოცდილება. მაგალითად ავსტრიაში ძირთადად პარასკევს არის ნახევარი სამუშაო დღე ყველასთვის. ოღონდ ეს არ არის მხოლოდ მშობლების ესე იგი ვთქვათ საჭიროებებზე მორგებული, ხო? მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ უფრო მეტად იქნება ეფექტური ისეთი მიდგომა, რომელიც ინდივიდუალურად მისცემს დამსაქმებელსა და დაქირავებულს მოქნილი სამუშაო პირობების შემუშავებას. მე მგონია, რომ ეს უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე რაღაც ისეთი ზოგადი წესი, რომელიც ყველაზე გავრცელდება. თუმცა რა თქმა უნდა, ამაში თავისთავად შეიძლება ცუდი არაფერი არ იყოს, მაგრამ თავი არის ინდივიდუალური მიდგომა, მე მგონი, ინდივიდუალური პრაქტიკა, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ერთჯერადი რაღაც შეთანხმება შეიძლება იყოს საკვარისი და ზოგი მშობლის და ოჯახის შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა
გადახედოს
რაღაც რეგულარული უფრო გახანგრძლივებული ესე ვთქვათ პერიოდის განმავლობაში რომ მოქმედებდეს. ანუ მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანი იქნება.
ნამდვილად ეს არ არის რთული გასაკეთებელი. ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს რთულად, მაგრამ ამის დარეგულირება, დაბალანსება საკმაოდ მარტივია, თუ დამსაქმებელი გაითვალისწინებს თავის დასაქმებულების სურვილებს, ვალდებულებებს და შესაძლებლობებს.
ნამდვილად და ესე ძალიან ბევრი ადამიანი, მაინც ქალებზე ვიტყვი, რომლებიც ძალიან დასტრესილები არიან სამუშაო შესრულების დროს. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის ესე ვთქვათ სარგებლის მომტანი თავად ამ ორგანიზაციისთვის, იმიტომ რომ შენ გჭირდება კმაყოფილი, ბედნიერი მუშა
ეფექტიანი დასაქმებული,
რომელიც ხო, რომელიც არის ეფექტიანი და რომელიც პროდუქტიულობის ხარისხის
საჯარო სექტორს გულისხმობ. აი აი კონკრეტულ ადამიანებს გულისხმობთ როგორც ხო
სალომე ჩვენი გამოცდილებით ბევრი არის ჩვენს ირგვლივ
ხო და უფრო კერძო სექტორს ალბათ
როგორც ნინა მახსენა მე სულა დავეთანხმები კერძო სექტორში კიდე უფრო მეტად მძიმე მდგომარეობა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მშობლები და განსაკუთრებით ქალები ანუ ვეთანხმები ნინას საჯარო სექტორში ეს მეტნაკლებად რეგულირდება თუმცა ჩემი შეფასებით ეს არ არის საკმარისი ანუ ჩემი შეფასებით საჯარო სამსახურშიც ზე მშობლების საჭიროებების გათვალისწინება არ ხდება და თუ ხდება ხისტად მაგრამ კერძო სექტორში ანუ
სახსენა
კიდევ უფრო მძიმე
აი ის რთულად გავსაკეთეთ დავუბრუნდეთ სახელმწიფოს მგრძნობელობას და სახელმწიფოს სენსიტიურობას აი იმ საკითხებთან იმ კერძო კონკრეტულ ფაქტებთან ე თითქოს ცალმხრივად გააკეთა იგივე ის ორი წლი ორი კვირის წინანდელი ორი სამი კვირის წინანდელი შემთხვევა რომ გავიხსენოთ სკოლებში და ბაღებში შესვენებას
გამდვით ხედვით
სახელმწიფო მიზრუნა ნამდვილად იზრუნა ბავშვებს მაგრამ მხოლოდ განათლების სამინისტრომ სხვა სამინისტროებს მთავრობამ ერთიანად არ იფიქრა ერთ კონკრეტულ საკითხზე
ხო იმიტომ რომ არის ხისტი და ის ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებს არის მგრძნობი არის მშობლების საჭიროებების მიმართ ისინი გამოდიან იმ დაშვებიდან რომ ყოველას ყავს ბებია ყოველას ყავს ძიძა ყოველასთვის არის ხელმისაწვდომი ამ დამატებითი რესურსების მობილიზება
ბევრი მარტო ხელადო და არსებობს ამ დროს ან მარტო ხელა мама რომლის მდგომარეობას გასათვალისწინებს
ბატონო და ბევრი ადამიანი რომელსაც უბრალოდ არ შეუძლია დამატებითი ფინანსური რესურსის მობილიზება იგივე აი ჩემს თანამდებობას აღნიშნა ხო დაიქირავს ძიძა ერთე რომ ძიძას ქირავ და შენი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი მიდის ძიძის სანაზღაურებაში და როდესაც დამატებით საათებს ითხოვ ძიძისგან ბუნებრივია ეს გიგი ანაზღაურების დამატებით ანაზღაურების გაწევა გიხდება ანუ ეს არის სწორედ ესე იგი მნიშვნელოვანი უნდა ვიყოთ გრძნობი არის ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას აი ამ თვალსაზრისით ესე თქვა უნდა შევხედოთ საკითხს და მე დარწმუნებული ვარ რომ იმ 2-3 დღის განმავლობაში როდესაც სკოლებმა და ბაღებმა ნანა შეწყვეტა მუშაობა ის ხალხი რომელიც აი ამ პრობლემის წინაშე დადგნენ დარწმუნებული ვარ სახლიდან ესე იგი ძალიან ეფექტურადაც იმუშავებდნენ შეიძლება თქვა 1 საათით 2 საათით ჩამლაცველი მზრუნველი მოეძებნათ ვისთანაც ბავშვებს და შვილებს დატოვებდნენ მაგრამ უფრო პროდუქტიულები დარწმუნებული ვარ იქნებოდნენ იმ 3 დღის განმავლობაში თუ ესეთი მოქნილი ეს ეს სამუშაო პირობები ექნებოდა.
აი ერთ-ერთ მაგალითს ვიტყვი დელოიტმა, აუდიტის და ფინანსური მომსახურების კომპანიამ, იგი 150 ქვეყანაში მუშაობს ეს კომპანია და ჩაატარეს კვლევა, რომლის მიხედვითაც ამერიკის ქალაქებში დასაქმებულები დაახლოებით 4.2 მილიარდ საათს ატარებენ საცობებში. და შემოიტანეს ეს მოქნილი სამუშაო საათების სისტემა, თუნდაც ის რომ სახლიდან იმუშაოს და საქმებულმა იმის მაგივრად რომ იმ პერიოდში საცობში
იყოს
და გაიზრდება შესაბამისად დასაქმებულის პროდუქტიულობაც და
საერთო მიზნების მიღწევა უფრო წარმატებულად ხდება შესაძლებელი, მაგრამ ისევ და ისევ თუ საუბრობ შობლების ხარდაჭერაზე, კიდევ არ უნდა აღვიქვათ ეს მხოლოდ დამსაქმებელსა და ასევე დასაქმებულს შორის, ესე ვთქვათ, რეგულარული საკითხი შობლობის ხარდაჭერა შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიტყვა ოჯახების ხარდაჭერა უნდა გახდეს საჯარო პოლიტიკის საგანი ანუ ეს უნდა ეს ესე იგი პრივატული ურთიერთობებიდან ანუ არ უნდა ჩავთვალოთ რომ შობლობა
არის თვითონ სადაო არ არის აი ეს რა წარმოიდგენ არ არის
სადაო მაგალითებზე როცა საუბრობთ ნონა არათუ სადაო რეალურად საერთოდ არ არის ესე იგი წახალისებული და ზოგადად უგულებელი ყოფილი ხარ შენ როგორც მშობელი და ესე პირიქით ესე იგი წეს ები და ის ფუნქციონირების სქემა რომელშიც გვიწევს მუშაობა თუ ცხოვრება პირიქით ესე იგი წნეხის ქვეშ გვამყოფებს ხო ჩვენ მშობლებს და ესე იგი როგორც უკვე აღნიშნე დამნაშავედაც კი ამ შემთხვევაში გძნობთაც იმიტომ რაღაცას ვაზარალებ ორივე მხარეს ამ
შემთხვევაში ეს უკვე იმდონეზე სტერეოტიპული გახდა ეს საკითხი რომ ხშირ შემთხვევაში თანამშრომლებიც კოლეგებიც ესე ფიქრობენ რომ აი მე უფრო მეც მუშაობ და მე ვიჩაგრები, ასე ვთქვათ. და მაქსიმალურად უნდა შევუწყოთ ხელი იმას, რომ ეს სტიგმა და ეს სტერეოტიპი საზოგადოებიდან გაქრეს და აღარ არსებობდეს.
ეს გეთანხავეთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე საქართველოში გვაქვს არაერთი იმის პრაქტიკული გამოცდილება, როდესაც საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება რაღაცები დავარეგულიროთ, დავწეროთ კანონები, კანონქმედებარი აქტები, რომელიც საკმაოდ სწორი და ისეთ პოზიტიური მსოფლმხედველობით იწერება, მაგრამ პრაქტიკული აღსრულების მექანიზმებზე გვაქვს ყოველთვის პრობლემა და ამ პრაქტიკულ აღსრულებას ხშირ შემთხვევაში ხელს უშლის სწორედ ეს ცნობიერება და ის სტიგმები, რომელიც ყველა საზოგადოებაში მთლიანად საზოგადოების ყველა წევრში არის გაჯერებული.
დიახ. თქვენ წეღან თქვით ნინა რომ 9 საქმე გვაქვს სასამართლოში თუ არ ცდები რიცხვით თუ არ მეშლება ხო არის თუ არა მშობლის უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული
რამოდენიმე საქმე გვაქვს დეკრეტული შვებულების დროს ქალბატონის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და რამოდენიმე საქმე მორიგებით დავასრულეთ რამოდენიმე საქმე წარმატებით ანუ მოგებით დასრულდა სასამართლოში.
დიახ, კერძო, დეკრეტულ შვებულებაში ყოფს იცავს კანონი.
დიახ, ჩვენ ის ამდოდა აღმენიშნა ნამდვილად, ანუ ჩვენი მსმენელისთვის ცნობილია შეიძლება, მაგრამ მაინც გავიმეოროთ, რომ 2014 წელს 1 იანვრიდან მე მგონი ხო შევიდა ცვლილება ჩვენი შრომის კოდექსში, რომელიც ასგულისხმობდა დეკრეტული შვებულების ვადა გახანგრძლივდა, რაც რა თქმა უნდა პოზიტიურია, ასევე 4-დან 6 თვემდე, ანუ ეს არის განაზღაურებადი, ეს არის ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, და ასევე ის თანხა, რომელსაც
ისჯერდა და
დედა, ანუ 1000 ლარამდე გაიზარდა. ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევაფასოთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, კარგი, ცალსახაცი პოზიტიური ნაბიჯები, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მშობლებს, мама იქნება თუ დედა იქნება, ხელი შევუწყოთ წარმატებულ მშობლობაში და ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ როგორც მშობლები იყოს.
ანუ რეალური მიზეზი შენიღბული იყო იქნინა, ამიტომ კანონის ძალით ვერ გაათავისუფლებდნენ.
მიზეზი ყოველთვის შენიღბული ან რეორგანიზაცია, ან ნუ რა საკუთარი მიზეზით, საკუთარი სურვილით
ვითომწერდნენ
განცხადებას. და ასე შემდეგ, ყოველთვის შენიღბულია.
შე შემთხვევაში კი რა ძირითადად მე მგონი ამის ღიად კომუნიკაციას რა თქმა უნდა.
ნუ ზეპირსეთ კი რა შეიძლება მოხდეს ხოლმე მსგავსი ტიპის ფრაზების გაცვლა დასაქმებულთან, თუმცა ეს წერილობით დონეზე
რა თქმა უნდა ფორმალიზება ამას არ ხდება.
კეთილი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭა 4-5 წუთი და აი თქვათ ბოლოს შევაჯამოთ, მნიშვნელოვანი გამოუკვეთოთ და რაღაცნაირად სახელმწიფოსაც დავეხმაროთ დაგეგმვაში იმ სტრატეგიის, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის და მშობლებისთვის და შვილებისთვის და სახელმწიფოსთვის საბოლოო ჯამში.
ანუ შეჯამების სახე, ანუ მომიწევს გამეორდე, ესე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შობლობა და იყო მშობელი, გაზარდო შვილები, ეს არის საზოგადოებრივი საქმე. შესაბამისად სახელმწიფოს უნდა მოვთხოვოთ, ეს მოვითხოვოთ, რომ სახელმწიფომ აი ამ მიდგომის პრაქტიკული გატარება შეძლოს და როგორ უნდა შეძლოს, დამსაქმებლები უნდა დაავალდებულოს ისევე როგორც ნონა ავალდებულებს დამსაქმებლებს გადაიხადოს გადასახადები. გადასახადებსაც ვიხდით საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ფუნქციების აღსასრულებლად, ხომ მართალია? ამიტომ თანმიმდევრული უნდა იყოს სახელმწიფო, როცა ამ საკითხზე საუბრობთ და დაავალდებულოს დამსაქმებელი გაითვალისწინოს მშობლების საჭიროებები. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ჩვენ არ ვსაუბრობთ რაიმე განსაკუთრებულ მოპყრობაზე, უბრალოდ ვსაუბრობთ სამართლიან მოწყობაზე სამუშაო პირობების, რომელიც გრძნობი არის მშობლების და ბავშვების საჭიროებების სადმე. აი ეს იქნება, რა ვიცი, შეჯამების სახით ჩემი
და იმისთვის, რომ სალომეს და სხვათა თხოვნა და რეკომენდაცია გაითვალისწინოს სახელმწიფომ, საჭიროა მიუძღეს კანონის დონეზე ამ რეგულაციებს და ერთი წაღან თქვა ძენეთ კონვენცია, რომლის რატიფიცირება მოუწევს ალბათ ამ მიმართულებით,
ხო? იმიტომ რომ რეკომენდაციაც არსებობს 123 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, უახლოეს მომავალში იმედ ვიტოვებთ, რომ მოახდენს სახელმწიფო ამ კონვენციის რატიფიცირებას, თუმცა გაიწელა რაღაცა ეს პროცესი. და შემიძლია, რა ვიცი, მიმართოთ როგორც სახელმწიფოს, ასევე დასაქმებულებს, სახელმწიფოს იმაზე, რომ გაატაროს კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებები და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას ოჯახური ვალდებულებების მქონე დასაქმებულების დასაცავად, ხოლო სანამ ეს მოხდება, კონკრეტულ დამსაქმებლებს გამოიჩინონ გონივრულობა, გონიერება და კეთილინება და რაღაც შეღავათები გაუწიონ იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახური ვალდებულებები. და მსმენელების საყურადღებოდ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს, USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე ფარგლებში. თუ თქვენ გეკნებათ რაიმე ტიპის პრობლემა, გსურთ რეკომენდაცია ან სასამართლოში წარმომადგენლობა სრულიად უფასოდ, გაგიწევთ კონსტიტუციის 52 მუხლი, დაგუკავშირდით ნომერზე 2-99-88-56 ან მობრძანდით კანთარიას 11-ში ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს tanastoroba.g
დიდი მადლობა.
ერთილით მადლობა თქვენც. ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები იყვნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის მიმართულებით ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.